ሶማሊ ኣብ ካፒቶል ሂል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣዳራሻት ሓገግቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኸሰተ ተርእዮ ኣሜሪካውያን ኣብ ሃገሮም ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢሎም ዘይተፀበይዎ ነገር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ዝተቆጥዑ ተቃውምትን ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፉን ኣሜሪካውያን ትማል ረቡዕ ንህንፃ መእከብ ኣዳራሽ ክልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ወሪሮም እዮም። ሪፖርተርና ሚሸል ኩዊን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ምንያፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓደ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ መንበሮም ተሓቢኦም ክፅልዩ ፖሊስ ናብ ውሽጢ እቲ መእከቢ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ካፒቶል ሂል ጠመናጂኦም ከነፃፀሩ ከለዉ ተራእዮም እዮም። መሳኩቲ እቲ ህንፃ ተሰይሩ ንኣብያተ ፅሕፈት ሰበስልጣን ምብትታንን ምጉሓፍን ዝኣመሰሉ ተግባራት እውን ተራእዮም እዮም። እዚ ኣሜሪካውያን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ክርእይዎ ፈፂሞም ዘይተፀበይዎ ተርእዮ እዩ። እቲ ተግባራት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥንን ኣብ ናይ ውልቅን ጉጅለታትን ማሕበራዊ ሚድያ ተራእዩን ተዘርጊሕን እዩ። እቲ ፍፃመ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቶም ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንክቃወሙ ምስ ተዛረቡ ሰላማዊ ኣጀማምራ እዩ ነይርዎም። ኣብ ካፒቶል ሂል ከዓ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንምፅዳቅ ኣባላት ክልቲኡ ባይቶታት ተኣኪቦም ነይሮም እዮም።
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
ፈጺምና ተስፋ ይንቆርጽን ኢና፣ ፈጺምና ተሳዒርና ኢና ኣይንብልን ኢና፣ ኣይተሳዓርናን። ስርቂ ኣብ ዘለዎ ስዕረትካ ብጸጋ ተቐቢልካ ኣይትሰማምዐን ኢኻ እዮም ዝበሉ ፕረዚደንት ትራምፕ። ፕረዚደንት ትራምፕ ደገፍቶም ናብ ካፒቶል ሂል ክኸዱ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም። እቲ እክብ ህዝቢ ከዓ ናብቲ ህንፃ ገጹ ኣብ ዘምርሓሉ፣ ነቲ ተሰሪዑ ዝነበረ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ዝደፍኣሉን እቲ ኩነታት ተቐይሩ ደፊኦም ናብቲ ህንፃ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣባላት ባይቶውን እግሪ ኣውፅእኒ ኢሎም ክሃድሙ ከለዉ ተረኣዮም ኣለዉ። ኣብ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞ ሰልፍታት ምርኣይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ክረምቲ ህውከት ዝሓዘለ ተቃውሞ ሰልፍታት ንብረት ዓኒ እዩ። ግን እዚ ትማሊ ረቡዕ ኣብዲስ ዝተረኣየ ፍሉይ እዩ። ክኢላ ስትራቴጂ ሪፓብሊካውያን ሊያም ዳንቫን ከምዚ ይብል።
What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down windows, breaking into offices. That's a shocking thing to witness.
ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየን ዘይተሰምዐን ዝኾነ እንታይ እዩ? ናብ ካፒቶል ሂል መእከብ ህንፃ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጥሒስካ ምእታውን መሳኩቲ ምስባርን ናብ ኣብያተ ፅሕፈት ሰበስልጣን ምእታውን እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ተርእዮ እዩ ይብል። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዲሲ ሰዓታት እቲእቱ ተኣውጂ እዩ። እንታይ ናብዚ ከም ዘምርሐ ንምርዳእ እውን እቲ ሃገር ደንፂዋ እዩ ዘሎ። ኣብ ቴክሳስ ተሓጋጋዜት ፕሮፌሰር ጀነፈር ማርሲካ ከምዚ ትብል።
We don't know how it ends, and watching the chaos in Washington DC right now, it's hard to know who's in charge.
እዚ ኣብ ዲሲ ዘሎ ዕግርግር ከመይ ከም ዝውዳእ ኣይንፈልጥን። ነቲ ዘሎ ኩነታት ብምርኣይ መን እዩ ኣብ ስልጣን ወይ ከዓ ሓላፍነት ዘሎ ንምፍላጥ እውን ኣፀጋሚ እዩ ትብል። ህንፃ ካፒቶል ሂል ብዙሕ ታሪካዊ ፍጻመታት ኣተኣናጊድ እዩ፣ ግን ኣይከምዝን ይብል ጸብጻብ ቪኦኤ።